Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, Πέμπτη, με τη χάρη του Θεού μας, έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις υπόλοιπες δύο ώρες να σας κρατήσουμε συντροφιά με άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μια εκπομπή που, όπως και όλες οι άλλες εκπομπές εδώ του ραδιοσταθμού 104,3, υψώνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η αποστολή μας είναι να φέρουμε το Ευαγγέλιο μέσα σε κάθε σπίτι και δι' αυτού να αναγεννηθεί ο ελληνικός λαός και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό όχι απλώς ως ένα ιστορικό πρόσωπο ή ως μία υπενθύμηση δύο φορές το χρόνο, αλλά σαν το σωτήρα τους, την καθημερινή τους τροφή και αγάπη, και να δώσουμε μέσα σε καιρούς χαλεπούς, σε καιρούς που βιώνουμε πράγματα πρωτόγνωρα σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, ότι υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός, που έρχεται να χαρίσει τη χαρά στον άνθρωπο και εδώ στη γη, αλλά και πάνω απ' όλα την αιώνια ζωή. Σήμερα λοιπόν εδώ στον Χριστιανισμό τον ήχο το ρυθμίζει ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Θα είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και στην επιλογή των ύμνων. Στον ήχο εδώ πέρα, μαζί με τον Ανέστη Λιόπουλο, Δημήτρης Περάκης, έχουμε την σημερινή επιμέλεια της εκπομπής και πιστεύουμε ότι και σήμερα, Ανέστη μου, θα μας ευλογήσει ο Κύριος, θα δώσει αγαθά μηνύματα και πάνω απ' όλα ελπίδα.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που και απόψε έχουμε την ευκαιρία να είμαστε κοντά σας με την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Θα χαρούμε πάρα πολύ, όπως είπε και ο αγαπητός Δημήτρης, να έχουμε την δική σας συμμετοχή με τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Επίσης, υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε τις εκπομπές μας. Το email μας, το science@christianity.gr, και ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους εσάς απόψε που είστε κοντά μας, και ευχόμαστε μια καλή ακρόαση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, όπως είχαμε προειπεί και στην προηγούμενη εκπομπή με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε πάνω στα γεγονότα της Γένεσης. Είχαμε αναφερθεί στις δύο προηγούμενες εκπομπές πάνω στον κατακλυσμό και στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε. Είχαμε αναφερθεί στις μεγάλες χρονολογίες, στους απογόνους και πατριάρχες που μεσαλάβησαν μεταξύ του Αδάμ, Σιθ και του Νόε, αλλά και στην δεύτερη εκπομπή πάρα πολύ αναλυτικά για το μέγεθος και το είδος της Κιβωτού, για το από πού εμφανίστηκαν τα νερά και πώς γίνεται αυτό επιστημονικά να στέκει, πώς χώρεσαν όλα τα ζώα μέσα στην Κιβωτό, αλλά και στο πώς ήταν η γη ακριβώς μετά, κάτι που μαρτυρείται μέσα από τα πολυθώματα και την επιστήμη της παλαιοντολογίας, που δείχνει πραγματικά ότι τελικά τα ανάγλυφα και την μορφολογία που βλέπουμε στο ανάγλυφο της γης μπορεί να εξηγηθεί κάλλιστα και ίσως πολύ πιο πιστικά μέσα από κάποια ευνίδια καταστροφή νερού η οποία δημιούργησε τα σημερινά ανάγλυφα. Συνεχίζουμε όμως σήμερα με το γεγονός του πύργου της Βαβέλ, το γεγονός αυτό της σύγχυσης της Βαβέλ, το οποίο είναι γνωστό σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ακόμα και από τα παιδικά χρόνια στο σχολείο έχει διδαχθεί το γεγονός αυτό, και πώς κατέβηκε ο Κύριος και σύγχυσε τις γλώσσες των ανθρώπων. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα έχει και επιστημονική πλευρά, η εμφάνιση των γλωσσών και τι λέει η επιστήμη για την ιστορικότητα και πώς προέκυψαν οι γλώσσες. Πραγματικά η ανάλυση αυτή συμφωνεί με την θεωρία της εξέλιξης ή βλέπουμε κενά τα οποία μόνο η βιβλική αφήγηση μπορεί να καλύψει? Και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα σταθούμε σε τρεις ενότητες σήμερα. Το πρώτο είναι πώς οδηγηθήκαμε στο γεγονός αυτό της Βαβέλ. Το δεύτερο είναι το τι έγινε και πώς επιστημονικά πραγματικά έρχεται να μας φωτίσει σήμερα η γλωσσολογία για το πώς είναι η ιστορία της Βαβέλ η μόνη αποδεκτή ή η μόνη γλαφυρή περιγραφή που μπορεί να εναρμονίσει τα ντοκουμέντα και τα γεγονότα που βλέπουμε σήμερα, και το πώς ο Κύριος, τρίτη ενότητα, έρχεται δια της Πεντηκοστής να αποκαταστήσει μία γλώσσα την οποία θα απολαμβάνουμε τελικά στη Χιλιετή Βασιλεία και στην Ουράνια Βασιλεία. Και ήθελα, Ανέστη, να σταθώ με τη χάρη του Θεού και να αρχίσω από τις πράξεις των Αποστόλων, από την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, καθώς Λέει ο Λόγος του Θεού, θα διαβάσω τα πρώτα 11 εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου Πράξης των Αποστόλων. Και ότι ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνησε, έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδία αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πως εμείς ακούμεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημεν, Πάρθοι και Μίδοι και Λαμίτε, και οι κατοικούντες τη Μεσοποταμία, την Ιουδαίατε και Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ασία, την Φρυγίαντε και την Παμφυλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, της κα την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν. Άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλές φορές το έχουμε διαβάσει το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά έχουμε πραγματικά αναρωτηθεί αυτές οι γλώσσες ημών, τις οποίες αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, που όλοι μας γνωρίζουμε, θα δούμε ιστορικά, αν θυμάμαι καλά, ναι, υπάρχουν πάνω από 7.000 γλώσσες και διαλέκτοι. Πώς προέκυψαν, πώς προήλθαν, πώς φτάσαμε από έναν άνθρωπο να έχουμε τόσες χιλιάδες διαλέκτους και γλώσσες, και τελικά είναι όλες προϊόν μιας κοινής γλώσσης? Είναι, όπως λέει η θεωρία της εξέλιξης, έχουμε σαν άνθρωποι ένα κοινό πρόγονο, υφίσταται και το ίδιο ότι έχουμε μια κοινή πρωτογλώσσα από την οποία προέρχονται όλες οι άλλες? Και αν ξέρουμε ότι επιστημονικά και βιβλικά έχει πλήρως καταρριφθεί ότι δεν έχουμε ένα κοινό πρόγονο ο οποίος κατάγεται μέσα από τα θηλαστικά και από τον πίθηκο κλπ, μήπως αυτό όμως δεν ισχύει για τη γλώσσα? Η γλωσσολογία και η συγκριτική των γλωσσών και η ιστορία τι λέει? Και θα δούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι άλλη μια φορά η επιστήμη σε όλες τις εκφάνσεις και τις πτυχές έρχεται να γονατίσει στην ομορφιά του Λόγου του Θεού, για να δούμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ούτε μύθος, ούτε παραμυθάκια τα οποία λέμε στα παιδιά για κάποια ανώτερα διδάγματα και με κάποιες παραβολικές αλήθειες, αλλά είναι πέρα για πέρα αλήθεια και στο επιστημονικό και στο ιστορικό, αλλά και πάνω απ' όλα βέβαια στο κομμάτι το θεολογικό, καθώς έχετε να μας διδάξει την όλη αλήθεια.
Αμήν, Δημήτρη μου, πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται, γιατί ίσως να είναι και απορία σε πάρα πολλούς αγαπητούς φίλους, ακροατές και αδελφούς, ότι πώς είναι δυνατόν όλες οι γλώσσες να έχουν προέλθει, μάλλον με ποιον τρόπο μπορεί να έχουν προέλθει όλες αυτές οι γλώσσες οι οποίες υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Και να πούμε μια διευκρίνηση ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο μιλούνται περισσότερες από 6.000 γλώσσες, διάλεκτοι και ιδιώματα όλα μαζί. Και είναι γνωστό βέβαια ότι οι επιστήμονες που μελετούν τους διάφορους τομείς που αφορούν την ιστορία, την εμφάνιση και την εξέλιξη των διαφόρων γλωσσών του κόσμου είναι οι λεγόμενοι γλωσσολόγοι. Θα αναφερθούμε όμως αναλυτικότερα στο θέμα αυτό στο επόμενο ημίωρο. Ίσως θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε από την ίδια την ιστορία, την αφήγηση του πύργου της Βαβέλ, γιατί ανέφερα τις 6.000 γλώσσες και θα έλεγε κάποιος, δηλαδή, όταν ο Θεός διαχώρισε τις γλώσσες τότε, έδωσε 6.000 διαφορετικές γλώσσες, διαλέκτους και ιδιώματα, πώς γίνεται αυτό? Και από εκεί να αρχίσει μια αμφιβολία ότι μήπως η ιστορία αυτή δεν είναι αληθινή, μήπως κάτι άλλο έγινε, μήπως υπερβάλλει εδώ η γραφή. Ευχαριστούμε το Θεό όμως, γιατί μια πιο προσεκτική μελέτη σε συνδυασμό και με τα επιστημονικά στοιχεία έρχεται να αναπαύσει την καρδιά του ειλικρινούς και καλοπρέρωτου αναγνώστη της γραφής ότι η ιστορία αυτή μπορεί να είναι και είναι αληθινή ιστορία. Να διαβάσουμε λοιπόν τα σχετικά εδάφια από τη σελίδα 9 των γραφών της έκδοσης του Νεόφυτου Βάμβα, Ι' κεφάλαιο από το βιβλίο της Γένεσης. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο: «Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότε εκίνησαν από της Ανατολής, έβρον πεδιάδα εν τη γη σε Ναάρ, και κατόκισαν εκεί. Και είπε Νοής προς τον άλλον, έλθετε ας κάμωμεν πλήνθους και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρή. Και χρησίμευσε εις αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, ή δε άσφαλτος εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, έλθετε ας οικοδομήσωμεν εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού. Και ας αποκτήσωμεν εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβη δε ο Κύριος, δια να είδη την πόλην και των πύργων των οποίων οικοδόμησαν οι ή των ανθρώπων, και είπε ο Κύριος, ιδού εις λαός, και πάντες έχουν σημείαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωση τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστεί εις αυτούς πάνω ότι σκοπεύουν στην ακάμωση. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, δια να μη εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί προσώπου πάσης της γης. Και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, δηλαδή σύγχυσης. Διότι εκεί συνέχεε ο Κύριος την γλώσσα πάσης της γης. Και εκείθεν διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Αμήν. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Τα εδάφια αυτά τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Λίγα πράγματα τονίζω και σου δίνω το λόγο, αγαπητέ Δημήτρη. Μιλάμε για κάποια χρόνια κοντά στον κατακλυσμό. Δεν είμαστε πολύ μακριά από τον κατακλυσμό.
Περίπου είχαμε τον κατακλυσμό στο 2.500 π.Χ. Άρα ας φανταστούμε ότι είμαστε περίπου στο 2.200-2.300 π.Χ.
Είναι, και αν αναλογιστούμε και τη μακροβιότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, ο κατακλυσμός δεν είναι ένα πολύ μακρινό γεγονός του παρελθόντος. Οι άνθρωποι λοιπόν ανακαλύπτουν νέες τεχνολογίες όσον αφορά την οικοδομή. Μας αναφέρει εδώ για τους πλήνθους, για την άσφαλτο, και αποφασίζουν να οικοδομήσουν για τον εαυτό τους μία πόλη και ένα πύργο του οποίου η κορυφή να φτάνει έως του ουρανού. Εδώ φαίνεται βέβαια η αλαζονία και η υπερηφάνεια των ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν, λέει, να αποκτήσουν σε αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμενοι επί του προσώπου πάσης της γης. Και βέβαια αυτό έρχεται και σε αντίθεση με την εντολή του Θεού, ο οποίος είχε δώσει αρχικά την εντολή στους ανθρώπους να αυξηθούν, να πληθυνθούν και να γεμίσουν το πρόσωπο της γης, να κατοικήσουν σε όλη τη γη. Οι άνθρωποι είχαν μια διαφορετική άποψη, θεωρούσαν ότι η δική τους γνώμη είναι σωστότερη από του Θεού. Και για να το εδραιώσουν αυτό, να το γιορτάσουν, να το εγκαθιδρύσουν, αποφάσισαν να κάνουν αυτή την πολύ σπουδαία οικοδομή. Και εδώ βέβαια έρχεται η επέμβαση του Θεού, ο οποίος δεν μπορεί να αφήσει το δημιούργημά του να καταντήσει χειρότερα, γιατί όπως είπαμε μόλις είχαν περάσει λίγοι αιώνες από τον κατακλυσμό, ο Θεός δεν ήθελε να καταστρέψει ξανά την ανθρωπότητα, αποφάσισε λοιπόν να εμποδίσει τα σχέδια των ανθρώπων με μια πολύ απλή κίνηση, να τους αλλάξει τις γλώσσες, ώστε να μην μπορεί να υπάρχει η συνεννόηση. Και βέβαια αυτά τα εδάφια, εκτός από την αφήγηση της ιστορίας, έχουν και πνευματικά μηνύματα. Μας λέει πολύ ωραία ο ίδιος ο Κύριος μιλώντας, λέει, «Ιδού εις λαός και πάντες έχουν μία γλώσσα, και ήρχισαν να κάμωση τούτο, και τώρα δεν θέλει εμποδιστείς αυτούς πάνω ότι σκοπεύουν στην ακάμωση». Και εδώ φαίνεται πόσο σημαντική είναι η ομοψυχία των ανθρώπων. Εδώ βέβαια είναι μια ομοψυχία με την αρνητική έννοια για κάτι το οποίο δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν το δούμε από την άλλη μεριά, η ομοψυχία των ανθρώπων του Θεού, η ομοφωνία, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, να είστε όλοι μία καρδιά, μία ψυχή, ένα πνεύμα, δεν θα εμποδιστεί από κανέναν να κάνουν αυτό που θέλουν. Η ενότητα λοιπόν είναι δύναμη. Αλλά ο Κύριος με μια πολύ απλή κίνηση, αλλάζοντάς τους, συγχέοντάς τους μάλλον τις γλώσσες, σταματάει το έργο αυτό, και έτσι μην μπορώντας να συνεννοηθούν, ούτε φυσικά να συγκατοικήσουν στις ίδιες περιοχές εφόσον μιλούσαν εντελώς διαφορετικές γλώσσες μεταξύ τους, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν τελικά να διασπαρούν επί το πρόσωπο πάσης της γης. Η οικοδομή έμεινε ημιτελής και ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, δηλαδή σύγχυση, από τη σύγχυση που έκανε ο Κύριος στις γλώσσες. Εδώ δίνοντας διαφορετικές γλώσσες, αυτό ήταν παράγοντας διασκορπισμού μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά όπως πολύ ωραία μας ανέφερες και εσύ Δημήτρη, δίνοντας τις γλώσσες του Πνεύματος του Αγίου, ήταν παράγοντας ενότητας, για το οποίο βέβαια θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής, ένα πολύ ωραίο πνευματικό μήνυμα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθελα λίγο, Ανέστη, να ενώσουμε το γεγονός του κατακλυσμού με το γεγονός τώρα της Βαβέλ. και χρονικά και το πώς φτάσαμε εκεί πέρα, γιατί γενικότερα η Βαβέλ ή αργότερα η Βαβυλών έχει μεγάλη σχέση και ιστορικά αλλά και εσχατολογικά, καθώς πάντοτε ήταν αυτό το άθροισμα το οποίο ήταν αντίθεο, ήταν εναντίον του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τον κατακλυσμό που ασχοληθήκαν προηγουμένως βγαίνουν 8 άτομα μέσα από την Κιβωτό. Είναι ο Νόε και η γυναίκα του και είναι και τα τρία παιδιά του Νόε, είναι ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Άρα έχουμε τον Νόε. Ο Χαμ ξέρουμε ότι με το περιστατικό εκεί που ο πατέρας του ήπιε ίνον παραπάνω και μέθησε, καταράστη. Και μάλιστα καταράστη όχι ο Χαμ, ο Χανάν, ο γιος του Χαμ. Έχουμε λοιπόν τον Νόε, ο γιος του, ο ένας από τους τρεις, ο Χαμ. Ο εγγονός του τώρα, ένας από τους εγγονούς, εκτός από τον Χανάν, είναι ο Χούς. Και μέσα από τον Χούς έρχεται ο δυσέγγονος του Νόε, ο Νευρόδ. Το οποίο είναι ένα πολύ κομβικό πρόσωπο για την Βαβέλ που θα δούμε τώρα, για δύο λόγους συγκεκριμένους. Λέει λοιπόν στο γιώτα κεφάλι της Γενέσεως, στο 8 εδάφιο, «Και ο Χούς, είναι ο εγγονός του Νόε, εγέννησε τον Νευρόδ. Ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης, αυτός ήτο ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Δια τούτο λέγεται ως Νευρόδ ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ, και Αχάδ, και Χαλνέ, εν τη γη Σενάρ». Και είναι τη γη που διάβασε, σαν έστει στο Ι' Α κεφάλαιο, στην πεδιάδα της γης Σενάρ. Ο Νευρόδ τώρα, κάποιος αν διαβάσει από το Βάμβα, λέει «ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου». Και ίσως αφήνει μία αμφισημία τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αν διαβάζουμε τον Εβδομήκοντα, λέει για τον Νευρόδ ότι ήρχισε, ο Νευρόδ λέει «ούτως ήρξατο είναι γίγας επί της γης». Πρώτα-πρώτα καλά τη λέξη «γίγας». Είχαμε δει γενικότερα για τους γίγαντες στο σίγμα κεφάλαιο ότι όταν συζευχθήκανε οι ιοί του Θεού με τις θυγατέρες των ανθρώπων γεννηθήκαν οι γίγαντες. Και γενικότερα λέγοντας εδώ τον Εβδομήκοντα ούτως ήρχισε να είναι γίγας επί της γης, σίγουρα αναφέρεται στην επιρροή που θα είχε πάνω σε πολύ κόσμο, αλλά δεν αποκλείεται όντως να ήταν και γιγαντόσωμος, καθώς βλέπουμε ότι οι γίγαντες δεν ήταν μόνο προκατακλυσμού. Ξέρουμε ότι για τον Γολιάθ, ξέρουμε για τους ιούς του Ανάκ, ξέρουμε επίσης για τους κατοίκους της γης Χανάν, όταν ο Ιησούς τον Ναβί και ο Χάλεβ και άλλοι 10 κατάσκοποι πήγανε να δουν την περιοχή εκεί, ούτε λέει είναι γίγαντες. Και δεν τυχαίο ότι είναι γίγαντες από τη γενιά του Χαμ. Γιατί και ο Χανάν και η Χανανέ ήταν από τη γενιά του Χαμ, όπως είναι και ο Νευρόδ. Άρα βλέπουμε ότι μάλλον έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο πάρα πολύ ικανό, ίσως και σωματικά πάρα πολύ δυνατό, υπερμεγέθη, ο οποίος λέει ήταν ισχυρός κυνηγός. Και κοιτάξτε λέει τον Εβδομήκοντα, λέει ούτως ειν γίγας κυνηγός εναντίον Κυρίου του Θεού. Δια τούτο ερούσιν ως Νευρόδ γίγας κυνηγός εναντίον Κυρίου. Άρα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος εναντιώνεται κατά μέτωπο εναντίον του Κυρίου και στην προσπάθεια αυτή μαζεύει κόσμο δίπλα του. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή, Ανέστη, με μια φυσιογνωμία και αγαπητοί φίλοι που έχει κάποια χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι εξωτερικά είναι γίγαντας, δυνατός, πολεμιστής, είναι ηγετική φυσιογνωμία, στρέφεται εναντίον του Κυρίου και στην εναντίωσή του αυτή δημιουργεί και φτιάχνει βασιλεία. Και η βασιλεία του, η αρχή, είναι η Βαβυλών. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ο ιδρυτής της πόλεως. Και διάβασα στα ιστορικά του Ιώσιπου, ξέρουμε ότι είναι ιστορικός ο Ιώσιπος, αναφέρει για τον Νευρόδ ότι η αιτία για την οποία έφτιαξε τον πύργο, έφτιαξε τη Βαβέλ και κατόπιν φαίνεται ότι πρότεινε στους απογόνους του και στο λαό του να φτιάξουν τον πύργο, ήταν ότι σε περίπτωση που ο Κύριος θέλει στο μέλλον να ξαναπνίξει την ανθρωπότητα, να την κατακλείσει με νερό, εμείς θα φτιάξουμε ένα πύργο υψηλό που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό, ώστε η οργή του Θεού να μας φτάσει. Και πραγματικά δίνει πάρα πολύ, Ανέστη, αν στέκει αυτό την ιστορία μεταξύ κατακλυσμού και Βαβέλ, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ των δύο γεγονότων, πάνω από κάποια 150 χρόνια, το πολύ να πούμε, 200, δεν έχω μπροστά ακριβώς τις ημερομηνίες και το πότε γεννήθηκε ο καθένας. και πόσο σημαντικό είναι, Ανέστη, να καταλάβουμε την αιτία πραγματικά που φτιάχνεται και αυτός ο πύργος. Θα λέγε κάποιος σαν μια εκδίκηση εναντίον του Θεού. Εσύ μας αφάνισες, Θεέ, στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε με ένα κατακλυσμό. Εμείς τώρα στην προσπάθειά σου αυτή θα αντισταθούμε με την τεχνολογία, με την επιστήμη. Ανακαλύψαμε εδώ πέρα, λέει, πλήνθος αντί πέτρας και την άσφαλτο αντί πυλού, και εμείς τώρα θα φτάσουμε ως του ουρανού. Και αν θελήσεις πάλι να έρθεις με καταστροφή, θα μας βρεις εναντίους. Δεν θα καταφέρεις να μας διασπάσεις. Και είναι αυτό που είπες, Ανέστη, ενότητα πάνω σε ένα αντίθεο πνεύμα και με κορυφή την υπερηφάνεια. Και θα ήθελα, Ανέστη, έτσι να το σχολιάσουμε λίγο, πόσο πραγματικά μοιάζει με τις μέρες μας. Όταν φαίνεται όσο ποτέ άλλοτε η οργή η οποία μέλει να έρθει στην ανθρωπότητα, και πώς επιστήμονες έρχονται να θέσουν άρθρα, βρήκαμε το φάρμακο για τη μακροζωία. Άλλοι, με την τεχνητή νοημοσύνη θα περάσουμε την συνείδησή μας, τις μνήμες μας, τον εγκέφαλό μας μέσα στον σκληρό δίσκο και θα καταφέρουμε να κερδίσουμε την αθανασία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλοι, θα φτιάξουμε καταφύγια πυρηνικά και λοιπά, ώστε θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια να καταστραφεί ο πλανήτης. Άλλοι, θα κατακτήσουμε τον Άρη, το διάστημα, θα θέσουμε τη φωλιά μας έως τον άστρον του ουρανού, ώστε να αντισταθούμε στην οργή του Θεού. Και πόσο πραγματικά είναι αυτό που λέει στο δεύτερο ψαλμό, ο καθήμενος, λέει, επί το θρόνο, θέλει γελάσει και εκμυκτηρίσει αυτούς.
Και πιστεύω πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και η ιστορία της ανθρωπότητας στο κλείσιμό της έχει πάλι την κατάρρευση της Βαβυλώνας, για την οποία διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Όλο αυτό το σύστημα το οποίο θα εγκαθιδρύσει ο Αντίχριστος στην εφταετία του, ένα σύστημα σύγχυσης. Άνθρωποι ενωμένοι στην αμαρτία, άνθρωποι ενωμένοι στην αποστροφή του Θεού, με στήριξη στις δικές τους δυνάμεις, με τον Αντίχριστο να εμφανίζεται ως ο σωτήρας, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο από την καταστροφή την οικονομική, την περιβαλλοντική, θα ενώσει τους ανθρώπους, θα καταργήσει επιτέλους τους φραγμούς και τους διαχωρισμούς, τους θρησκευτικούς, τους φιλετικούς κλπ. Και θα φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα είναι για πάντα, δεν θα πέσει ποτέ. Διαβάζουμε και στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο για την γυναίκα η οποία κάθεται πάνω στο θηρίο το κόκκινο, αλλά ιδιαιτέρως μου κάνει εντύπωση στο Ιώτα Ήτα η πτώση της Βαβυλώνας. Γιατί όπως ο Θεός, διαβάσαμε στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της Γένεσης, σταμάτησε και έπαυσε το έργο της Βαβέλ και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, έτσι ο Θεός θα φέρει σε κατάρρευση και το σύστημα αυτό του Αντιχρίστου, το οποίο το ονομάζει Βαβυλώνα, λέει στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και μετά ταύτα είδον άγγελο καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ώστε είχε εξουσία μεγάλη και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός πνεύματος ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Και βέβαια λέει πολλά πράγματα το κεφάλαιο αυτό, η προτροπή του Θεού, ότι μην αγγίσετε, μην συγκοινωνήσετε στα αμαρτίας αυτής, σε αυτό το σύστημα του οποίου πρόγευση παίρνουμε σήμερα. Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό και παίρνουμε γεύσεις της Βαβυλώνας. Στο τέλος θα έρθει η κατάρρευσή της και θα πάυσουν όλες αυτές οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες πίστεψαν οι άνθρωποι ή κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων ισχυροί του κόσμου, θα μπορέσουν να είναι δυνατοί, να ελέγχουν τα πάντα, να έχουν όλη την εξουσία, όλη την οικονομική δύναμη. Όλα στο τέλος θα καταρρεύσουν. Κάποια στιγμή όλες οι δραστηριότητες θα παγώσουν. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό και τις γεύσεις τις οποίες παίρνουμε σήμερα. Και μιλάει για την παύση του εμπορίου, των μεταφορών, των διασκεδάσεων, των όμορφων στολισμών, τα φώτα, οι γιορτές, τα γλέντια. Όλα αυτά αναφέρεται, αν κάποιος έχει έτσι την διάθεση να μελετήσει το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κλείνει με το εδάφιο για τη Βαβυλώνα ότι «εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Δηλαδή ο Θεός χρεώνει σε όλο αυτό το κοσμικό σύστημα, το οποίο από σήμερα έχει ξεκινήσει και κυριαρχεί τον κόσμο και κατευθύνει τη ζωή των ανθρώπων και τον τρόπο της ζωής τους, σε αυτό το σύστημα ο Θεός χρεώνει το αίμα των Αγίων και των Προφητών και των εσφαγμένων επί της γης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το προσέξουμε εμείς, ιδιαίτερως ως χριστιανοί, που πολλές φορές μπορεί να δελεαζόμαστε από τη Βαβυλώνα και να μας γυαλίζουν τα φώτα της. Να ξέρουμε ότι ο Θεός την βλέπει με τον τρόπο αυτό. Χρεώνει σε αυτήν το αίμα των Αγίων Του. Και γι' αυτό το λόγο εμείς καλούμαστε να μην έχουμε καμία συγκοινωνία με τις αμαρτίες αυτής, γιατί εμείς δεν προοριζόμαστε για την οργή του Θεού, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά προοριζόμαστε να απολαύσουμε τη σωτηρία, καθώς περιμένουμε πριν από όλα αυτά να γίνουν, ο Κύριος να έρθει να παραλάβει το λαό Του με την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν, Ανέστη, και μου θυμίζει, καθώς κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, τι είπε ο Ναβουχοδονόσορ, ένας άλλος μεγάλος ηγέτης και βασιλεύς της Βαβυλώνος, ούσα τότε κοσμοκράτηρα πάνω σε όλη τη γη, λέει, «Δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποίαν εγώ κοδόμησα διακαθέδρα του βασιλείου, με την ισχύ της δυνάμεώς μου και η στιμή της δόξης μου». Και μέσα σε μια πρόταση τα λέει όλα, που είναι, Ανέστη, ακριβώς αυτό που διαβάζουμε στο Ι' Α' της Γενέσεως, για τον πύργο της Βαβέλ. Λέει, εγώ οικοδόμησα η πλήρης έπαρση και εγωισμού, εγώ θα οικοδομήσουμε πύργον, εμείς. Για ποιο σκοπό θα είναι αυτός ο πύργος? Για καθέδρα του βασιλείου, με την ισχύ της δυνάμεώς μου και η στιμή της δόξης μου. Ποιος Θεός? Εμείς, εδώ είναι. Και όπως τότε πραγματικά τον Ναβουχοδονόσορ, αυτή η σκέψη και ο λόγος και έπαρση τον οδήγησε στην τρέλα, Ιωσού ταπεινώθηκε και αναγνώρισε τον Θεόν, ότι εξ αυτού προέρχεται πάσα μεγαλειώτης. Πραγματικά τώρα μας καλεί ο Κύριος, Ανέστη, όπως είπες πολύ ωραία, να εξέλθουμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους Β' επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί». Και πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γινόμαστε μέτοχοι της Βαβυλώνας αυτής μέσα από τα θεάματά της. Τα θεάματα της Βαβυλώνος, τα οποία έχουν ως σκοπό πραγματικά αυτό το πράγμα, την οικοδομή, την ισχύ και τη δόξα, γινόμαστε και εμείς μέτοχοι, παρακολουθώντας, συμμετέχοντας, κάνοντας like, απολαμβάνοντας,
ζηλεύοντας λίγο από τα φώτα της και από τη δόξα των ανθρώπων που προβάλλει.
Αλλά όπως τότε ο πύργος της Βαβέλ ήταν καταδικασμένος να πέσει, όπως επί την εποχή του Δανίλ η Βαβυλώνα έπεσε και ανέβηκε η Μεδοπερσία, όπως μπροστά μας στην Αποκάλυψη η Βαβυλών και το σύστημα αυτό του Αντιχρίστου θα πέσει, μας καλεί ο Κύριος σήμερα να μην έχουμε καμία μετοχή, ώστε να ευρεθούμε άγιοι και να αρπαχθούμε δια της αρπαγής της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο. Το θέμα μας είναι ο πύργος της Βαβέλ, η σύγχυση των γλωσσών και τα πορίσματα που μπορούμε εμείς να πάρουμε μέσα από όλο αυτό το γεγονός για την καθημερινότητά μας σήμερα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγο γλωσσολογία και την αρχή και εμφάνιση των γλωσσών.